Sinabi ng Estados Unidos na nakahanda silang gumamit ng militar upang labanan ang bantang pag-atake ng missile ng North Korea. Ayon sa pahayag ng ambasador ng Amerika sa Security Council ng United Nations, magtutulak sila ng isang resolusyon bilang sagot sa naturang banta. Nagbanta din ang Estados Unidos sa mga bansang may ugnayan sa kalakal ng North Korea na parang nakatagong pintas sa China. Narito ang mga karagdagang balita sa ating wika na tinipon ni Rashida Wusufzai. Hindi nagtago ng salita ang ambasador ng Estados Unidos sa United Nations, Nikki Haley, nang ito ay umakyat sa UN Security Council. Tinawag ang emerensiyang pulong sa New York upang harapin ang ginawang pagsubok ng North Korea sa pinakahuli nilang intercontinental ballistic missile. Pabirong sinabi ng pinunong Kim Jong-un ng North Korea na ang paglulunsad ng missile ay bilang regalo nila sa Estados Unidos sa kanilang pagdiriwang ng kanilang araw ng kalayaan. Ayon kay Binibining Haley, lahat ng bansa ay binabantaan, hindi lamang ang Estados Unidos at kanyang mga kaalyada, kundi kasama din ang Australia.
I must say that today is a dark day. It is a dark day because yesterday's actions by North Korea made the world a more dangerous place. Their illegal missile launch was not only dangerous, but reckless and irresponsible. It showed that North Korea does not want to be part of a peaceful world.
Nagbabala din si Binibining Haley sa maaaring ganti sa North Korea.
The United States is prepared to use the full range of our capabilities to defend ourselves and our allies. One of our capabilities lies with our considerable military forces. We will use them if we must.
Sinabi ng kinatawan ng Amerika sa United Nations na nakausap niya si Pangulong Donald Trump noong umaga tungkol sa paggamit ng kalakal para targetin ang mga bansang patuloy na may ugnayan sa North Korea. Ito ay parang patungkol sa China, ang tanging kaalyada ng North Korea at kanyang pinakamalaking kapareha sa kalakal.
There are countries that are allowing, even encouraging trade with North Korea in violation of UN Security Council resolutions. Such countries would also like to continue their trade arrangements with the United States. That's not going to happen.
Nagtaas ng panibagong resolusyon si Nikki Haley sa Security Council ng UN na sinabi niya yung tamang sagot sa banta ng North Korea. Ilang oras bago dito, nagpahayag ng pagkadismaya si Pangulong Trump sa China at ang kanilang programa sa North Korea sa kanyang tweet na nagsabing, "So much for China working with us." Sa kabila nito, nagbabala naman ang ministrong panlabas ng Russia, Sergey Lavrov, laban sa pagpapalaki ng aksyon.
It's perfectly clear to Russia and China that any attempts to justify the use of force by referring to Security Council resolutions are unacceptable and will lead to unpredictable consequences in this region which borders both the Russian Federation and the People's Republic of China.
Sa Australia, sinabi ng pansamantalang punong ministro Barnaby Joyce na kasama ang kanyang gobyerno sa Estados Unidos sa anumang posibleng aksyon sa kalakal laban sa China.
If people want to aid and abet that threat of the North Korean leadership, then well obviously we can't be supporting them.
Sa isang panayam sa ABC, binawasan ni Ginoong Joyce ang maaaring epekto sa ekonomiya na maaaring mangyari sa Australia.
The effect of trade sanctions would pale into insignificance against what would happen if North Korea continues down this path, because if North Korea was to actually make a mistake in one of their launches, that's all they have to do. They don't have to deliver a weapon, they just have to make a mistake and drop one of their missiles, you know, I imagine into South Korea or onto Japan, then the economic plan for China, the economic plan for Southeast Asia would cease that moment.
Okay.
It'd be devastating for the global economics and absolutely devastating for Chinese economics.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.